بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم من أبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار واذكر یاد کا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ اسماعیل حال والیسع الیسع نبی اور ذلکفل نبی دا طول من الاخیار دا طول خلق نیکان حاضر ذکر یو خدا دن سکر بل و ان المتقین اور عام متقین پر دیر خ انجاد مآب انجام آخر دائمی جنتنا مفتح لهم جاء غبر مخن قلاوی دی تراغی دروازی متکئین فیہا تکیابر والی فاقی فارام خسورا واری باپا دقا جنت کے بے فاکنک دیر میں بھی چستا واری اپنے اور سکل حرکن اور دوی سربا سوری بھی قاسرات نظر بے خطوی اتراب ہم عمر بولی حالا دا وہ ویش دا اگر سدی کے تا سروا ذکر شی و قیامت پر روی حساب جو رہے ہو ان هذا لرزق نام کی دا اللہ و ما پر اس نے رزق دے نشت دے لرخلا سے دا سی گنو هذا یو خبردار سوا بل و ان للطاغین بسر کشان لفارا لشر مآب ناکار انجام دی خراب انجام اسے جہنم داخلی غیتا اور دے ناکار زید استو میرے هذا بيو دادا فل يذوقوه بس وسا كه دي على سشيدا دي عذاب لا جاغ شي دي وري غطاق ان الزبيري بي واخر من شكل دي قسم نور ازواج قسم قسم عذاب هذا فوج مقتحم دي وي هو ذا نو ذا بل طوله راغ مقتحم داخلي دون كده معكم سافر اي جهنم يان لا مرحبا بهم مرحبا پختو لفظ معلوم نہیں مرحبا ارکل راشا نا ردی مقابل لفظ سے انتم قدمتموه لا تاخو من بیرے پر اسیو فبئس القرار دے ناکر زیر اسلو قالو ابو یا ربنا اے رب ما من قدم لنا هذا چاچ من بیرے پر اسیو فرزو عذابا زیاد کا عذاب دو چند اگو پر اوٹے وقالو ابو وما لنا لما سوشت ممنين وسكتان ريان كنا نعدهم في الدنيا كي أمم غنل الشريران لا اتخذناهم سخريا أغا أسهم تغوب الخندا كل ام ذاقت النار یادت موجود جو خزن نظر امین اور دلی ان ذلک الحق دا واقعات بیان شو دا حقیقت سے جگڑ بکی پدے کہ اہل نار دو زخان میں دقا شان باق نہ مضمون اغو وحبر علامات یا رسول اللہ دا مخالفین چی سوئی تفر سبر تو پارے کی سلسلہ دا تارا واقس دا پیغمبران ابراہیم موضا اسماعیل او داود سلیمان دا ایوب دا طول قصے تارا واقس لے او بیت اپنی انہا خلقنا اور خالصا دن ذکر دا دا کل جملہ خا دا فرش فرشک انا دا کسان ما خالص کریو پا یو خالص کار بانے پا یو خالص صفت بانے صفت تے موصوب آئے ہوئے خاص صفت پا دے کے خاص نظری ویر دی خاص کارو دے ارے ساتھ وائے اگر سو ذکر دا دا کور یاد نو کور نا دنیا کور نا دا سوارو ما ویلے ہوگر دے چی دا آخرت کور دے یو جمدن داری یو بلد خدا جمدن نر دائی سونے کولنا دا خو عارضی لے اگر مستقل ان دارا پیغمبران طولے چیو دی ہر وقت مد نظر آخرتو ادم مخدا سو بار بار ہوئی چیز پیغمبر دا جمدن دا جد و جہد دا بر طول کار نصف العین آخرتوی دا خو اور دا بد دا کامیابی دا ناکامی مردار طول آگوی پن آخرت داری کم کار کامیاب دے چی آخرت کے کم خبر خلا چپا آخر کی نجا کئی بس ہر خبر اوی دن دا ذکرت دار دے گز مرے جو یہ دا آخرت یا آخرت پڑھے اور دوی اللہ وی دمات ویونی ذات کشان اور دے خو خلقو دا خود رشد بک نو پدر سلسلکے وہ سکتان نو رضی اسماعیل علیہ السلام دا غد ما سواد قربانان بل تفصیل لابا دا غد اخو ترشید بک او الیسع نبی اغر اسم لغا اسرائیلی نبی وزغم یهودان و اسلام پر اغلی و داشتن تا اوی در بدر گرد و صداقان پر جیگونه ولی ورکیو او ذلکفن دا اسرائیلی نبی و دا دا اغر زمانه دی چه کم بغداد ولو بخت نصر چه حمله کردی و اپو بیت المقدس بانگه یهود تس نس کردیو دا غیر کول لٹی چری وصل پا در خلقه وانی یه اگر دوانی اوی قتل کرد او اوی او یا در قسان قید کرد بابل که بود پا اغی قیدیانو پی یوزر کسنو دفعه وی برخ تا دا برخ خاون دا پختو کچه مشوره کنه سنانکه دا برخ خاون ده نکی ود ولی یا ولی نه سه عمل شود نه که ده آقای این ده الله پر لیگی خوب عام خخرو که شهرت نمی او یه خطره نو یه آقا برخ خواهن الله پس قرآن که لازه اغم ده برخ خواهن دو لاغا وقت نورم نبیان دیرو اغم ده نور خود ده پا عوامو که و او قیدیانو که ده هم لارش او مستنه خاصا تقیدو فقید کم که بیا خپل کار کوا وی که او وعد تب لیر نسید کوا او فکمران تب پیل عدد اصلا پاس تک بیاری پیو چه آغاز اگو تا دیر محبوب و بیر فضی قیدیان ویاز پڑی سهولت ہے او پا آغای چی بیاز دی وطن تر اصلا نو سر پیارا ہے نزل کفر یعنی آغا دا طول شکم دی اللہ تعالی وی کل لن من ال اخیار دا طول نیکان دا اللہ دن دی ور خلق خبر اے دغه سبب مولا خاصا ذکر دا نصیحت یې نه دار ټول دې یو لیست دی چې او د دین د پاره د خدای د رضا د پاره دې صبر برداشت کړو تکلیفونه برداشت کړو اے رسول الله تاسو نه مولا او اچھا تا او نو اوس نتیجه دا خو د دنیا فرق دی که څوک صبر وکي او د خدای د نافرمانی نه ځان وساتي چې هغه ته متقی وي نو دا خو څه په اخر کې وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبَ وَرَأَى سوق ذو خدائنا يريغي سوق محتاج زندگي في رئي متقي محتاج سوق نيغي أغيلة أنجام خلق يعني أغا خير بيراغي كنا أنجام دل دخل بخلق تختيت في رئي تغليفون ومصيبتون في وقنو في اگر رسو دولا خان ويجا مون پر دنیا پر شريك گرن ولی آخر کے حسن مآبا دغه مسلمانان دا مکیوت سلو مجبور تا مکی کافرانو بد نوی آقای کن خونه دیر متقین انجام بای خیی اغان جام فشري والتفصيل كي باغونا ولا عدم دائمي باغونا ويد ورانة الوضع نيل موسمين من نوي او ذات بيش كبان مي مفتح دهم لأبواب لغير دروازي بل زيد بارد اميشا بارخ قولي دا نشد دي راشد دروازي وبند دي من ادا دول بغاري سب غاري دا منظوم خانا جدير دي جانتان جانت داخل كي جانت دروازي بد وقت زيد استقبال پار پڑاو كده او ال داخل شي متقين فيها ال دپارم بصور پارام تچاگانی والی او بیا یتون فيها بکباک ازن گلے ال تبرا غواری تارکون خادمان دوی روڑے پلانکی میولے در روڑے در روڑے کسی دیر میگے او شراب اس میجے سکول شراب کار بے کر سکول شیطوی انا نا موجود شراب تنوی ارس جی سنگ خسن کل جو غواری سنگ خسن میوے جو غواری اگر ارس بنا متقال ولی دا دونا کے خودی سخیر تیرے کردے گا نا دین نا حق کلمی دے قرار پارا دا غیر تبلیغ بارا سخیر تیرے کردے انجام بے خدای خدای او وعندهم قاصرات الطرف یواز نہیں تو خلص کل بھی بلکہ نسخہ شاد کو ہمیں 20 سال بعد دی جان وی یہ خدری کہ نظر با حقت کڑی نہ خود کی صفات کو یہ فدا کہ لا با حیا و نو با حیا خل کی یہ قن نظر قتل نہیں یہ نہیں قتل نو بھی نظر کا اس کا قصتی نہیں خوب کو پر کڑی زی خل کو پٹن سو کہ نہیں نہیں دے دے لا کوس کا کی پابو دس نہ ال تخل کی نظر با حقت ہے چا با دل کمال صفات اچھا آپ ہم عمر بھائی یا وہ خدمت ٹول ہم عمری یا وہ دی جنتیان ہم عمری خبر دوار کی خبر اللہ بوڑھا جاننے کے خاون نے بوڑھا لا بزوانے اور خاون زوان نہ بوڑھے ہم عمر بھائی زوان هذا ما تو وہ تب وہ نہیں شی پا جانتے کہ دا بنے گورے اے جانتیانو دا اغس دی کے تاثر و عبدک رشوا و شیوا نرزی حساب و دنیا کی خون سخیت تکلیفون تیر ہو لیو خود تارت تخلی ویلیو کہ انجام قیمت و زراشین ساتھی بخلی نعمتون رکی دوس آغا نعمتون رکی انہا دا رسنا اللہ تعالیٰ گوہ دا چیزی لاز ما ترسنا لکھ لے ما لہم فواد لگ لگ مخرے دیر خرے نیشتا دیر اخلاقی نفا دا اخلاقی گینا ختمی گینا خرے حاضر یو خبر خلاق رہا بل و ان لطاقید اچھے پہ دنیا دا متقی مقابلہ کی سرکش چھے سرکشان دی پیغمبر مشننا دا غیر تبلیغ غیر دین انکار کر سکا لا شر و آمنا کار انجام بینا بیمان دل دا خوب پارتی دا دل دا مال دولت کی عرف دی و آخرت کی بردی انجام ناکار ہے اتشہ دی جہنم جہنم دا بداخل ہے یس لونہا لے جہنم دا بداخل جہنم دا بداخل ہے و بئس المحاد دغا زید اصطور نے دیکھنا کارا دی حاضا فلیلق تا غیر فلیلق وہ سکے دیرا او حمیم اشیدلی او ببی و غساقنا و اینی زوی و غیر داوی و آخر من شکلی نو دا دی قسلم نا ازوان تسمع قسم حضابون بیوتا دا چپ دنیا کے دی عیش عشد کو او مدے کو لے غسکشی بغاوت کو حق خلاف دا بیتا هذا فوجم بیا بوشی الک دای او تولی نو یو دوزخ کیگا نا تو دیکھ با نور کسان ناشی دوزخ تا نو یا هذا فوج دای او تولی راقی مقتح نو دا ساس غر داخلی گی ناشی دوزخ کی دی دی خوب دوزخ کی نو دی منگری با نور راشی داخل داری نو بوشی آم دا بلتالا بلتولی راقی هذا مقتح دا داخل کی ساس را لا مرحبا بی نکتش بی کم مقتح دی بولی راقی انه سوال الناظرین داخلی داخل گنگی جہنم ورطا نو چا کوئی واوری کنا نا کوئی وی قالو بل انتم لا محب تعصر اخری رکی و یو بل بل انتم با دنیا کا خودی جلب پارچی ہو کنا ولی انتم قدمتمو لنا خود تاخو مو بیرا تلوت کنا مانو میں لا مخی چرا گلی و اغیل جرانو ازا روسی چرا گلی لا لاغی تابلہ رضا کارو نو لے رہا ہوں مخی تو جہنم کی نہیں چاہ دیا اللہ کا راشی ہوئی جو فرمہ آشنایان رہا ہے لہم اپنے دنی رکھتی کیا ہوئی ہو رہا ہوئی خواہ تھا سو رکھتی تھا سو مدی رہا تھا سو ہم سو رہا بیداری کرا بئف بئس القرار دے ناکارا لأستو ابن زیبی آغا وہ کو یا رہتی قالو ربنا اے رب تو من قدم لنا هذا چاچ من بے رہا تھا اسی کنا فزیدو عذاب یا اللہ زیاد کے عذاب لاغب بچھپ سے وہ رکھے تا تابدار تا ذاکار پارٹی جو پسی گنا ما أغبال تخلية تخلاء خطو بيد وجم بنا دي منك تفليق خو دي منك دعوت لا خو دي ويجم فتيش ہے تو دي خو جهنم ناسم هم نبي ودي جهنم تلاغل يا الله دلية دي چك عذاب ورکا تخبل بد باش اهم عظم لاغل بیا با سوکی لیچی با گوری بیا با اوپیا پس کے مالا لانا رجالا سوسو مونگ نینو سکتان کننا نعودهم جمونگ اغشمیرن پا دنیا کے دا اکشر دیارونا نا تو زخان چلتے یو خبر خبر تول یو بلو بیئے اللہ کہے افلان کے نشترے پا دنیا کے خواقمم دیر شریر دیر نقصانی دیر برماش کرن دل تشترے نس چلے اتخذناهم سیخ گئے اگر خسرے و مونہ توڑے خندہ کولا ام زاغت ام حمد افسا یادن تشتا و زمین نظر پر نلگی کوکشو یادن اسے چلے لاغب کم لیا خوبی جانا بلدہ کیا گلے کہ آغب پر جدو اوبے گوری لغب پر جنت کی اما نمبر تیرشو اس لگ رد کی ان ذالک لحق اللہ و دبران جوش گا جانتیانو دو زخیانو دو پرتوالا دا حقیقت تخاصم اہل النار بس کے بعد جگڑ کے دو دفیان پر اے دا حقیقت تے آخر منوی اگوان شد چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگڑ آگ لگتا ابو طالب تا اگر سوال جواب ہم چی اگوی توی اقیلہم لا الہ الا اللہ یستقبیرون چی چی تکبر کو لاغوی دا انجام دے او چی کم متقین لاغوی انجام ہند اے اس مضمون در سواب یادو دا خلیدون گے ٹولے دا ٹولے ہم را گلا من خلا غلو داش نه هم په سره غلو بجن نکن انا بي ذرن يا كره مضمون نه كان چې اکار کم نه کی چا نه مايش سفاره دین نه کې عمل کو نو په قیامت کې قشرمیږي په دغه ابي ذر وي قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور تو چاہو فرمائل ارائیت الرجل یعمل العمل من الخیر حضور اب آئے کہ وہ سڑے نیک کار کئی ویحمده الناس علیہ وہ خلق کی تعریف کئی یو خدا دیوی چیز ہماری خلق تعریف ہوں کے نا دے نوئی دے نیک کار کئی رضنیت نہ دے وہ دے نیک کار کئی خلق کی تعریف کئی اور بل الفاظ وہ یحبه الناس خلق فقیف دغی عمل بانے اس حضور دیس حکم دے اور مکہ حدیث دے شوئے دے تو نیک کار سہے اللہ نمائش تک پارا دے پا جی خلق تفق کار شما راکار شما نا اللہ وہی زمانے پر زہر دارا جا کار دو لکھ دا نا دا غیر صحابی تا پوس کو جی او سریخو پخپڑا دا نمائش نکی اگر دا نو باری خلق دے تو دے نیک عمل کئی اور خلق وینی او خلق خخیی لذی اثرو کم دی سوال دالی خواہ قال حضور رہا تلک عاجل بشر المؤمن دا چکم دے بشروی زیر دا نمومن نفا محتنے دے رہے لہم البشرا فی الحیات دنیا فی الاخرہ قرآن جب اللہ پر غلی نمومنان پارا پا دنیا و پا آخر پر کامیابی دے رہے نستمانا چیز دل نیت نظر دل نوائش ہے خود دین نیک کار کی دالا دل خبر جنہ ایک کار کو پیر اٹھے خلق تعریف ہو گئی نا چاہ کو بد لگی اولے پھڑی رہ خلق کو خم لگی اور پھڑے ہوئے خلق کو دخل کاری خود دل نیت دل نوائش نہیں نفضوئی لا انعام دے لا اگر دیرے دے چکل دائے پا عمل با بدل ورقوم فا آخرت کے ہمو پا دنیا کی دارا دنیا غصر نسان بدل یعنی بقر حال اگر نے کہا مالا دا سوائیتی سڑے نے کہا کہ اللہ سے پڑتے کہا تو ایسو بھی نہیں نا پھر نیت دعاوی چی خلق بھی نہیں ہے خلق دعا سر محبت کرتی اور کار دی خصوص کاری نہیں اللہ سے بس خبر اللہ کا دا انعام دیتا